ዕለት 10 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሃንጋሪ ርዕሰ ብሔር ዣኖስ አደር አብ ሃገረ ቫቲካን ሐዋርያዊ ህንጻ ተቀቢሎም ከመዘዘራረቡ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ እትዝተ ኻይደ ርክብ ብምውቕ ልብ ዝተሰናይ ከም ዝነበረን ናይ ሃንጋሪ ጥንታውን ነባርን ክርስትያናዊ ባህሊ ዘዘኻኽርን እዚ ባህሊ እዚ ዘለዎ ዓብዪ ክብሪ ቅጻል ከም ዝኾነ ከም ዘነጸረን ኣብ መንጎ ቅዱስ መንበርን ሃንጋሪን ዘሎ ርክብ እወታውን ብሉፅን ምዃኑ ፍርያማ እውነ ከም ዝኾነ ከም እተሰመረሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ዕውት ክልኣዊ ርክብ ከም ዝኾነን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሃንጋሪ ኣብ መዳይ ሰብኣውን ማሕበራውን መንፈሳውን ህንፀት እተበርክቶ ኣገልግሎት ዝነዓድ ምዃኑ ከም እተገልፀ ኣመልኪቱ ካብዚ ቐፂሉ ኣብ ክልኣዊ ርክብ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዓለምን ኤውሮጳን ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ቁጠባን ኤኮኖምን ከምኡ ውን ብዛዕባ ስነ ምግባርን ማሕበራዊ ጉዳያትን ከም ዝዘተዩ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣመልኪቱ ርእሰ ብሄር ሃንጋሪ ናይ ሂወት ባህልን ምስፋሕን ብዛዕባ ስድራ ቤት ጉዳይን ዝምልከት ዘካይዶ ህርኩት ፃዕሪ ከም ዝገለፁን እቲ ዝተኻይደ ርክብ ብዛዕባ ክንክን ስነ ምህዳርን ዕቃበን ምስፋሕ ሰላምን ምኽባርን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ዓሚቕ ዘተ ከም እተኻይደን ብምቕፃል ብዛዕባ ጉዳይ ሶርያ ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዘትዮም ዝኾነ ይኹን ግጭት ብዘተን ብናይ ሰላም መድረኽ ጥራሕ ነባሪ መፍትሒ ክረክብ ከም ዝኽእል ቅዱስ መንበርን ሃንጋርን ዝኣምናሉ ኣመለኻኽታ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝተኻይደ ክልኣዊ ርክብ ከም እተሰመረሉን ኣብ መወዳእታ ናይ ሃንጋሪ ርእሰ ብሄር ካብ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተፋንዮም ቀፂሎም ብናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃዊ ጉዳያት ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ዶሜኒክ ማንበርቲ ዝተሰነዩ ምስ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርጅዞ በርቶነ ከም እተራኸቡ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ምስ ስንባት ናይ ሃንጋሪ ርእሰ ብሄር ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንሓፈሻዊ ምብፃሕ ብሃገረ ቫቲካን ምስ ዝኣተዉ ናይ ሪፐብሊካዊት ሆንድራስ ርእሰ ብሄር ፕሮፊሪዮ ሎቦ ሶሳ ከም እተራኸቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፅን ከመልክት ኣብቲ ዝተኻይደ ልባዊ ምዉቕ ክልኣዊ ርክብ ናይ ሆንድራስ ርእሰ ብሄር ንቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ሆንድራስ ሓላዊት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሱያፓ ንእሽተይ ሓወልቲ ገጸ በረከት ከም ዘቕረብሎምን ቤተ ክርስትያን ኣብ ሆንድራስ ኣብ መዳይ ክንክን ጥዕናን ህንፀትን ከምኡ እውን ፀረ ድኽነትን ፀረ ናይ ገበን ጉጅለን ብሰብኣውን መንፈሳውን ባህላውን ህንፀት መዳይ ኣቢላ እተበርክቶ ልዑል ኣገልግሎት መርሃይ መንግስቲ ሆንድራስ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ከም ዘስመረሉ ዝገለፀ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ናይ ሆንድራስ ርእሰ ብሄር ድሕሪ ምስንባት ካብ ቅዱስ ኣቦና ብናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃዊ ጉዳያት ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ማንበር ዝተሰነዩ ምስ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ከም እተራኸቡ ሓቢሩ